Hola, irmás e irmáns, benvidas, benvidos. Isto é Alegría en Cuac FM. Sí, vivimos na nosa 17ª tempada de radio. E iso dice rapidiño, pero caramba. Un mes máis, comeza nos mandos técnicos desta nave que agora despega Roberto Catoira. Moitísimas grazas. E temos un montón de cousas que contarvos ao longo dos vindeiros 50 e tantos minutos. Estás escoitando a Radio Comunitaria da Coruña. Estamos emitindo dende o estudio José Couso. Seguramente algún de vos ou algunha de vos líchedes que unha sentenza obriga ao Estado a indemnizar con 182.000 euros a familia de José Couso por indefensión neste xuízo, que eles o que pretenden é que se reabra dunha vez por todas, que siga a investigación e que se chegue ao final. É como un recoñecemento de que si, fixemos as cousas mal, tomade estes cartos e deixade de argallar. Pero semella que a familia non está moi pola labor, e xa que chegou ata aquí e agora pois teñen este pequeno impulso económico, pois o mellor a batalla por a verdade e a xustiza no caso de José Couso, ao igual que outras persoas que foron asasinadas naquel hotel de Bagdad, pois continúa adiante. Como dicía, temos moito que contar. Por unha banda, Cuac FM está en plena campaña de búsqueda de xente con gañas de facer algo tan maravilloso como é comunicar. O dereito a comunicar está recoñecido na Declaración Universal de Dereitos Humanos e tamén, pois, dende que existe Cuac FM na Coruña, está recoñecido o teu dereito a chegarte a esta emisora e simplemente tens que enviarnos un correo electrónico a comunicacion@cuacfm.org. Contestaremos o antes posible, tende en conta que somos persoas voluntarias que facemos isto, pero xa nos están a chegar bastantes correos estes días polas rúas e tamén en varios autobuses da compañía de tranvías. Hai esa pregunta plantexada: queres facer radio? Pois a resposta é: Cuac FM dá a opción de que pases dende o lado do desexo ao lado da execución, que é o que estuvo a facer agora mesmo. Encantado da vida. Temos tamén unha actividade a que vos convidamos. Esta fin de semana, Cuac FM organiza o segundo encontro Mujeres Radiantes ou Mulleres Radiantes. Mulleres de diversos puntos de España que están facendo seus propios programas en radios comunitarias como a nosa. Pois sí, moitas veces é vos saber que este movemento dos medios libres e comunitarios esténdese por todo o mundo, con maior ou menor proliferación en función das circunstancias. Precisamente, pois, por un tema deste encontro, estiven falando con dúas compañeiras que fan radio en Cuac, que son procedentes de dous países diferentes de Latinoamérica, e ali sí que un movimento moi necesario, sobre todo nas comunidades rurais, onde a radio é un elemento fundamental, incluso a nivel educativo. Así que encontro Mujeres Radiantes. Esta fin de semana celébrase dende o venres ás 5 da tarde ata o sábado ás 9 da noite no Centro Cultural da Universidade Normal, que por certo a Universidade dende hoxe mesmo xa ten con toma de posesión incluída ao reitor Julio Abalde, de novo Julio Abalde, que xa pois renova polo seu último mandato, porque os estatutos da universidade indican que como máximo podes estar no cargo durante dúas legislaturas, e esta é a segunda que comeza Xulio Abalde. Comentar tamén que a cidade de Coruña xa ten orzamentos, e que iso é importante, por suposto, xa se poden tomar decisións, aínda que hai un período de alegacións que polo visto o Partido Popular, como ven sendo habitual, que con esa dinámica de votar non a case todo, pois decidiu non apoiar as contas, anunciou que ia presentar alegacións ás mesmas, o que pasa que posiblemente as posibilidades de éxito que teñan sexan moi limitadas, porque o resto de grupos sí que votaron a favor, e polo tanto son bastante consensuadas. Indicar tamén que eu estiven a buscar esas contas, esos orzamentos municipais na páxina web, e pese a unha nova bastante extensa na que se detallan unha serie de actuacións que van permitir estes orzamentos, pois non atopei o documento que desglosa por partidas o que lle corresponde a cada concellaría. Eu creo que por transparencia debería estar, ao mellor, pois temos que agardar a que remate ese período de alegacións para que sexa algo definitivo. E xa temos a Mariano, Mr. Bugalú, nos mandos técnicos.
Que pasa con eses documentos dos orzamentos? Que a ver, eu teño visto outros anos anteriores eses orzamentos.
Sí, sí, sí.
Que pasa? Que realmente tampouco me aclaran moito. Quero dicir, porque é un documento técnicamente complexo de entender. Quero dicir,
bueno, pero os que levamos un boucoño de tempo, sí, sí, vendo orzamentos municipais, o mellor, pois polo supoño menos unha comparativa coa anterior.
Supoño que agardarán a aprobación definitiva. E logo, o que outro día houve un debate noutra emisora bastante interesante, que é que o que se pretende por parte do Partido Popular, que é o único partido que non aprobou o orzamento, queren aí facer unha falcatruada, que é como tentar pasar a facer alegacións por emendas, non?
Ajá.
Tiveron decías para facer emendas. Unha cousa que lle pasa, con frecuencia ao Partido Popular, que lle parecen insuficientes os prazos. Dicía o representante do Partido Socialista que eles nos concellos nos que gobernan dan incluso horas.
Caramba.
para facer emendas.
Home, que iso sexa legal, xa deberíamos ter mirado hai tempo de regular con canto tempo se teñen que presentar documentos que van a ser aprobados ou non nun pleno municipal, por exemplo, para que se sean tomados en consideración.
E aquí tiveron 10 días, segundo dicía o señor Laje Tuñas, que é o concelleiro de Facenda. A ver, 10 días.
Claro, que pasa
que... Entre que sexan polo Nadal, non?
Pero claro, días, Mariano, pero que perderon a súa cabeza.
Non é a primeira vez que lle pasa a este grupo en xa hai anos, Isto de que lle parecen insuficientes os prazos porque lles pillaba ponte ou fin de semana ou que fora.
É que é moi duro asumir a perda de Beamato. Entón, estarían chorando, preocupados.
Pues mira, sí que o é. Sí que o é. Sí que
pues ves como me das a razón.
Claro, sí que,
así están os orzamentos,
sí que
sin barrer.
Porque unha cosa que quero recoñecer a Beamato é que tranquilizou e rebaixou o tono. Hoxe un mal día, non? Dende ese punto de vista, porque tamén abandonou a política a Borja Semper. Uh-huh. Anunciou hoxe que abandonaba a política.
Digamos que a xente tranquila estarse apartando un pouco, non?
Sempre se agradecen políticos que non estean buscando o conflito permanente, e que non sobreactúen, e que non amonten cada 3 minutos aproximadamente. Que pasa? Pois xa veremos, agora está esta pelota no no tellado do Partido Popular porque teñen esas dúas opcións. Por exemplo, outro día, precisamente nese mesmo debate, o representante do Partido Popular era parecía un señor bastante pausado.
Uh-huh. E quen era? Lembras?
Non me lembro agora.
Pero era un concelleiro.
Sí, sí, un concelleiro. Quero dicir,
vale, que dependendo a quen escollan,
haberá un ton ou outro.
Porque non sabemos tampouco se a persoa escollida como cabeza visible sería tamén a portavoz ou portavoza.
A ver,
non necesariamente.
Non necesariamente o presidente do partido, a presidencia do partido na cidade ten por que corresponderse coa vocería do grupo municipal.
Uh-huh.
Adoita coincidir, pero non ten por que.
Bueno.
Logo, que pasa? O que dicía con relación a Bea Mato, calquera que seguise os plenos municipais da pasada legislatura siga os desta, pois non teria un cambio enorme.
Pois mira, esta legislatura non me tocou estar pendente de case ningún.
Digamos que se parlamentarizou o pleno.
Ajá.
No bo sentido da palabra, non? Quer dicir, falase máis de... Son plenos máis políticos, menos broncos... Con máis contido.
A última vez que estiven ali, que agora mesmo xa non lembro porque fun, estaban cunha bandeira de España colgada os do Partido Popular. Non sei que fun. Bueno,
sei que é súa.
Bueno, pois ximos escoitar unha canción desas que apetece recuperar de cando en vez. Outro día escoiteina a bo volumen nun local e dixen: caramba, menuda producción que fixeron estes rapaces, menuda composición, menudos fenómenos, ni máis ni menos que David Bowie, que facía 4 anos da súa falecemento a semana pasada, xuntouse cos The Queen, fixeron esta virguería, Under Pressure.
Give love.
6 e 16, Cuac FM 103.4, se nos escoitas en FM, www.cuacfm.org, xa o sabes porque nos está a escoitar por aí ou pola aplicación gratuita que temos para móviles. Podes escoitarnos nun momento diferente dos martes pola tarde en redifusión. Temos a primeira e única entrevista de hoxe, neste caso por teléfono. Imos falar dun proxecto destes necesarios, pero que seguramente a ninguén ou a case ninguén de nós se nos tiña ocurrido o problema que podía estarse dando do que imos falar agora. Con esta introducción, o mellor conseguín picar a túa curiosidade. No teléfono temos a Coira. Hola, boa tarde.
Hola, buenas tardes.
Hola, que tal? Pois a verdade é que non sabía nada deste proxecto ata que esta mañán a nosa compañeira Bea enviounos o link para coñecer a campaña na que estás involucrado, con bastante máis xente, supoño. Consiste basicamente para que a xente se sitúe cando hai un montón de persoas refugiadas nun lugar no que antes non estaba previsto que chegase un montón de xente. Entre outras cousas, xeneranse moitísimos residuos, moitos deles son plástico, e algo hai que facer con todo iso. Máis ou menos vai por aí a cousa?
Vai por aí.
Bueno, alegrome ter pillado ben o concepto. Vale, pois contanos, en que fase estamos agora co proxecto?
Sí, bueno, la idea es, vamos a la isla de Samos, que es en Grecia, en el mar Egeo, es la isla, una de las islas donde más llega refugiados del mar Egeo. La que más se habla siempre es Lesbos, donde más refugiados hay. Están ahora como 15.000 refugiados en un campamento de 6.000 personas. Pero en esta isla Samos, la que está más cerca de Turquía, está a 1,5 kilómetros nada más, y hay un campamento preparado para 500 personas y ahora mismo hay 7.500 personas en el... Bueno, ya no están ni en el campamento, se empezaron a montar chabolas todo por el...
O dato é deses que moitas veces cando eu escoito moito a radio, con moita frecuencia as locutoras e locutores damos datos nos que o mellor, como continuamos falando, non nos paramos un segundiño. Pero o que acabas de dicir simplemente xa de por sí é unha auténtica barbaridade, que un espazo prensado ou co capacidade para 500 están vivindo, bueno, os seus arredores, porque evidentemente xa non caben, 7.500. Así, facendo unha comparativa, é como si no estadio de Riazor, que caben 30.000 persoas, metemos 200 e pico mil. Máis ou menos, así como... Máis aínda, pero bueno, era para exagerar sin pasarme. O sea que... Entón, claro, todo isto é tremendo, non?
Claro, y la isla es una isla también que tiene 25.000 o 30.000 habitantes normalmente, y claro, llegan de repente 6.000, 7.000 personas más y están totalmente desbordados en cuanto a basura, en cuanto a ayudas de la Unión Europea, no llega ni nada, están como olvidados de la mano de Dios. Uh-huh. Con todo esto conlleva que la gente que está montando allí los campamentos o las tiendas tampoco tienen ningún tipo de equipamiento para hacerlo.
Ya. Digamos.
Uh-huh. Entonces nuestra idea es, además de eso, claro, imagínate una isla que hay 20.000, 30.000 personas, llegan 6.000 refugiados de todas las nacionalidades, gente que no tiene nada que ver con la isla, estaban acostumbrados a estar tranquilos, ahora tienen allí 6.000, 7.000 personas que están paradas y atrapadas, sin poder ir a ningún sitio, sin poder trabajar. Bueno, también hay problemas de racismo, problemas de convivencia entre los vecinos y los refugiados. Y la idea es montar allí un taller de reciclaje de plástico que un poquito pueda resolver todos estos problemas de la misma manera. Uh-huh. Uno es la basura que generan los refugiados, porque claro, se les da todo, la ONU les da toda la comida en bases de plástico, botellas de agua de plástico, y la isla no está preparada para mover toda esa cantidad de basura. Por otro lado, los habitantes de la isla tendrían el mismo problema también, allí no hay sistema de reciclaje, no hay nada. Y
acaba no océano todo, ¿cómo están haciendo hasta ahora?
Normalmente van barcos, cogen la basura, la llevan a tierra, allí la tratan, pero bueno, si me meto ya en cómo está el mundo del reciclaje de plástico, tenemos para otra entrevista más.
Bueno, comentabas que xa tiñas a varios compañeiros que levan tempo ali con este proxecto, e a túa idea é, pues, en breve, viaxar a Tala, non?
Sí, tenemos dos compañeros que están allí ya. Llevan una chica ya llevaba unos meses, estaba trabajando con otros voluntarios allí, y surgió la idea de montar este taller para que luego ellos en la isla podamos hacer productos que les puedan servir en sus chabolas, o como quieras llamarlo, que donde viven ellos, y que lo puedan hacer ellos mismos allí con su propia basura. Y les desarrollar un proyecto también de diseño social con el que ellos pueden desarrollar productos que sean útiles para ellos mismos.
Ti,
uso de sus desechos.
Uh-huh. A nivel, ¿cantos años estás, perdón?
28.
Es un momento de dúbida. Bueno,
28,
vale, vale. 28, nada. Eu tamén dúbido ás veces, si xa cumplín o seguinte ou non. Para atrás non me soa pasar, sí. Pero para adiante estou aí coa dúbida. Cando se achega, sobre todo. Vale, en que momento decides que tes tempo suficiente para sumarte a este proxecto, que, por certo, hai que dicir xa, aínda que logo pois entramos un poquinho máis en detalle, acabo de compartir no meu Facebook, se algún dos que me teñades, Tommy Desastre, pois acabo de compartir a campaña de crowdfunding, porque, como todo, precisanse cartos para o voso proxecto. En este caso, pois agora mesmo a recadación que leva de sede 2.415 euros, cun obxectivo de 5.000, polo menos a nivel temporal, porque evidentemente isto vai para longo e seguramente falla máis cartos máis adiante, non?
Sí, estamos dependendo del dinero del crowdfunding, dependemos tamén de dinero de Médicos Sin Fronteras, nos va a financiar outra parte, outra organización alemana nos financia outra parte, a parte del equipo son alemanes.
Ajá.
Y esto surgió cuando nosotros estuvimos en Eindhoven durante un año y pico desarrollando otro proyecto que se llama Precios Plastic, donde desarrollamos estas máquinas de reciclaje de plástico a pequeña escala, que, por cierto, vamos a lanzar la versión 4 ahora mismo, el 7 de enero. Y allí nos juntamos, acabamos el proyecto en enero, y ¿qué hacemos ahora? Surgió que la otra compañera de uno de los integrantes del proyecto estaba allí, surge la problemática, pues tiramos para allí directos, de la andar para allí ya.
Uh-huh. Non sei si te veches xa, pois si te están mandando fotografías, si te están poñendo un pouco ao día do que te vas a topar cando podas viaxar.
Sí, ahora mismo es la peor época del año allí, porque, bueno, el invierno allí, a pesar de ser Grecia, no es un invierno paradisiaco, llueve mucho, hay mucho viento, los refugios son muy, muy precarios. Y, claro, una parte es eso. Por eso decidimos ir directamente ahora en enero, porque el invierno es la peor parte del año allí. Y con estas máquinas intentaremos, pues con el plástico, la basura generada, poder mejorar estos refugios que la gente tiene allí o que se fabrica.
Pois falanos un poquinho da máquina esta que pois neste proxecto de Eindhoven lográchedes facer, porque entendo que é algo que de alguna forma focalizades neste problema, pero que se podría utilizar en calquera parte do mundo.
Sí, Precios Plastic é un proxecto que lleva 4 ou 5 años, pero vamos sacando versiones cando hai dinero, gente e tempo. Desarrollamos unha versión nueva, esta foi a versión 4. Y son máquinas para reciclaje de plástico a pequeña escala. Todo el proyecto es open source. Subimos todos los planos a internet gratis, para que la gente se los descargue y pueda hacer las máquinas donde quiera alrededor del mundo.
Ajá.
Hay como unos 500 talleres alrededor del mundo ahora mismo, de gente que descargó las máquinas, se las hizo, y hay toda una comunidad de gente involucrada en este proyecto.
Caramba, pues mira, a primeira nova que teño ao respecto. Máis ou menos unha persoa, pois eso, que teña capacidade, canto lle pode sair económicamente os custos dos materiais, canto pode ser? Por exemplo, se nos puséssemos en Coruña, a decir, bueno, pusimos facer unha.
Materiales, maquinaria, pues no sé, depende de mucho de los materiales que uses, quién te las haga, o si sabes tú soldar y hacer todo. igual con 5.000 euros te puedes montar 2-3 máquinas. Uh-huh. La versión nueva es la versión 4, que ya está más escalado y para hacer reciclaje más gran, no gran escala, pero un pequeño paso más. Y ya nos vamos a unos presupuestos más grandes, pero está pensado también para poder desarrollar negocios a partir de esta maquinaria y que la gente pueda desarrollar negocios de reciclaje de plásticos con una tecnología que al final es una manera como de democratizar las máquinas, de democratizar una tecnología que nadie piensa que...
Estamos perdiendo, no sé si te moviches o simplemente que la conexión se puso más rebelde. ¿Hola?
Ah,
ahora mejor. Hola. Sí, sí.
Estaba explicando que estas máquinas son un poco como, digamos, democratizar la maquinaria para reciclar. Uh-huh. ¿Sabes cómo reciclar compost? Lo puse en casa. Metal siempre se ha reciclado, la gente lleva la chatarrería, se va a chatar, se va a casi 100% el metal. Papel, más o menos se sabe cómo reciclas papel, lo podrías hacer en casa también, más o menos. Pero el plástico es una cosa desconocida, la gente nunca tiene idea de, el plástico, ¿cómo va? Pues esa es una manera de meterlo también.
Uh-huh. Estou pensando que de cando en vez, pois incluso por temas de Quack FM, achégome aos puntos limpos que hai na cidade e que moitas veces seguramente pasan horas nas que ninguén se achega ali, pero hai un persoal atendendo eses puntos limpos. Non sei se sería unha boa idea tentar que eso, en cada punto limpo houvese unha máquina destas e que nos ratos libres as persoas que traballan ali fosen reciclando plástico. Como ves a posibilidade? Vaya, pues era una pregunta. Sí, vamos, íbamos a llamar otra vez a ver si conseguimos resolver esta duda que me acaba de surgir en la cabeza. Voy a usar a página web a ver si son capaces de que apuntedes ben, se tedes curiosidade. O a plataforma de crowdfunding na que está este proxecto chámase GoFundMe. Vou no deletrear GoFundMe.com GoFundMe.com e o proxecto do que estamos a falar é Precious Plastic Samos, porque neste caso o que se pretende é acadar cartos para esta illa grega da que estamos a falar, que chegan un montón de produtos. Xa estás aí?
Sí,
escoitaches esa pregunta que estaba, nada, tranquilo. Estaba eu preguntando si sería posible que nos puntos limpos que hai en moitos sitos, en Coruña, polo menos que eu saiba, hai dous, que houvese unha destas máquinas e que nos ratos libres as persoas que traballan ali que fosen reciclando o plástico que levamos. Como ves?
Sí, bueno,
A ver, conta esa risa. Que es muy insenuo por la mía parte.
Mucha voluntad política y mucha gente va a la que pasa por encima para hacer esto, yo creo. Porque detrás de las basuras, bueno, son empresas muy grandes las que manejan la basura. Como todos sabemos, son cuatro.
Ajá. Sí, de hecho, ahora en Coruña estamos precisamente pendientes de la renovación do contrato de lixo para uns cantos anos, o sea que é un tema importante no que, como diste, movense moitísimos cartos, claro.
Sí, y claro, nuestro sistema está pensado totalmente lo contrario, en vez de tener dos empresas gigantes que se dediquen a la basura, poder hacer estaciones de reciclaje a pequeña escala, pues en un barrio, por ejemplo, uh-huh. Tener un par de máquinas en el barrio y, bueno, la gente va allí, lleva sus plásticos, uh-huh. Se separa, lo escritura y luego pues alguien que se dedique a transformarlo después.
Ajá. Porque pues mira, imaginemos una asociación de vecinos, pues que como proyecto piloto decide, ten un espacio allí pues nun baixo bastante grande, leva una máquina de estas, más o menos para que nos hagamos una idea, qué tamaño, cuánto ocupa. O punto 4 este que o último modelo que acabas de hacer.
No mucho, lo que es Las máquinas son principalmente una trituradora para triturar plástico y luego las otras son más para hacer productos.
Ajá.
Pero lo que es la trituradora, pues la idea es poder tener, pues imagínate, una trituradora por barrio, luego se manda todo el plástico en pellets ya para la gente que lo transforme y se dedica a ello.
Pero ¿o qué máquina que podría ocupar? ¿Como dúas lavadoras juntas o cómo es, más o menos?
Sí, Sí, ponle dos lavadoras juntas.
Ajá, vale, vale. Una vez que tenemos ese plástico triturado, ¿cale a siguiente fase del proceso?
Sí, la siguiente fase, nosotros tenemos tres máquinas después, una es una inyectora, otra es una extrusora y otra una, digamos, shipless, para hacer planchas de plástico como si fueran planchas de madera.
Ajá.
En esas se calienta el plástico, se funde y se convierte, depende del molde que tengas, en una cosa, en otra.
Ah, vale, vale.
Planchas, en vigas, en tubos.
Uh-huh.
Depende, eso ya es echarle imaginación. Depende de
vale, 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 sí, sí, voy pillando. Esto, ahora así, sobre la marcha, ocúrreseme a posibilidad de que este plástico reciclado acabe también siendo material que pueda servir para las impresoras 3D o ISO no?
Esa es la típica pregunta que siempre nos llegan, pero ya.
Vale.
Siempre.
Pero no puede ser, ¿no?
Es muy difícil, porque uh-huh. para las impresoras 3D necesitan un plástico muy concreto.
Ajá, con entiendo.
Una densidad concreta y siempre la misma. Uh-huh. Son máquinas muy específicas.
Claro, claro.
3D.
Vale, pusimos.
Hay impresoras 3D que imprimen con pellets directamente. Entonces, eso sí que podría hacerse. Estoy trabajando con ellos. Y en Coruña creo que alguien andaba buscando algo de eso.
Ajá. Bueno, hemos ir rematando a entrevista. Voltamos a Grecia. Estamos a hablar de un proceso, bueno, de un proyecto que consiste en, por unha banda, pois conseguir fondos económicos a través desta páxina de crowdfunding que estaba comentando mentras recuperábamos a chamada contigo, e que cando pois ti e máis xente que estades actuando como voluntariado vos achegades aos campos de refugiados de Samos, pois axudedes a xente que está ali pois nunhas condicións moi complicadas a aproveitar o plástico que se xenera para ter unha vivenda un poquinho máis digna. Podemos acabar resumindo que de alguna forma que se aproveite este material reciclado para que lle sirva para protexerse, por exemplo, do frío, non?
Sí, máis ou menos, e tamén darles a ellos algo que hacer. Uh-huh. Estar en unha isla un año sin tener nada que hacer.
Claro.
Nos damos dos pájaros de un tiro con todo esto.
Uh-huh. Pois mira, facemos unha cousa. Cando esteas por alá, se te lembras, manda algunha mensaxiña e tentamos contactar de novo para que nos contes en directo o que está sucedendo e o que ves ao vos alrededor, e sobre todo pois algo do que xa falamos aquí con varias personas que estiveron facendo voluntariado con persoas refugiadas, sobre todo pois tivemos aquí un a Óscar Palleiro, un home que se tirou ali unha boa tempada, que nos contaba auténticas barbaridades das mafias que transportan a xente, como eran as situacións, a desesperación absoluta que se xenera porque se ve que é un problema que se vai a estancar porque non hai vontade real de solucionalo e que vai para longo, por desgracia.
Pois seguro, pois cando está allí nos ponemos en contacto e os contamos como vamos avanzando o proxecto.
Pois moitísimas grazas e sobre todo moito ánimo con esta idea que seguramente pouco a pouco pode ir calando, igual que a compostaxe pois foi chegando incluso a vivendas particulares, pois agallá que este reciclaxe de plástico tamén sexa algo que no futuro teñamos moi presente. Moitísimas grazas, unha aperta.
Muchas gracias.
Pois xa vedes, xente que lle dá a cabeciña e que busca solucións ante problemas que temos aí diante, non para de medrar o plástico que nos rodea. Como non se tomen medidas, pois acabaremos un día que nos levantaremos, estaremos comidos polo plástico, e iso xa por non falar das...
Non, mas ben ao revés, aparecemos comidos polo plástico, non, é que xa estamos comendo plástico.
Bueno, eso tamén, as dúas cousas.
Claro, claro.
Caramba, pois sí. Bueno, imos escoitar un par de minutos de música que sempre relaxa despois de escoitar historias pois un poquinho tremendas. Lembro a cifra: campo de refugiados para 500 persoas, 7.500 vivindo ali na actualidade. E así, pois, isto é en Samos, pero en Lesbos están aínda peor polas cifras que nos comentaba. Escoitamos a Morgan, sabedes que este xoves estarán no Teatro Colón, e que xa pasaron varias veces pola cidade con cheos absolutos, unha desas xiras que encheu por toda España. Morgan.
Sé que ya no importan las preguntas. cuentas que fallé y cuando intente corregirme no estarás. Sé que no te importa que no pueda respirar y si me ahogo sé que no me salvarás. Tienes algo dentro, yo lo he visto brillar, pero corres. Échame de menos, no me falles esta vez, porque no sé si voy a volver. Nada. Tengo ganas de gritar, sin querer estoy dejándote volar. Es un poco tarde para remover la sangre, hace tiempo que olvidé cómo parar. Tienes algo dentro, yo lo si no paras de correr, voy a dejarte y no voy a volver.
38 minutos, escápanse xa dende as 6 da tarde que chegamos a este Alegría. Evidentemente, algo haberá que comentar do novo goberno que tomaba posesión e que esta mesma mañán celebrou o seu primeiro Consello de Ministros. Sabedes que son 22 persoas, 4 delas son vicepresidentes, tas, mellor case, porque son 3 e un home, e o presidente. Un total de 23 sillóns azuis que van a estar na parte de abaixo do hemiciclo do Congreso dos Deputados, que xa polo comentaban estaban apretadiños. E hai que pois desmenuzar un pouquiño o que Pedro Sánchez ten decidido estes últimos días. Unha das sorpresas, eu creo que no sector da cultura pois chama a atención o nomeamento do novo ministro, porque en principio é unha persoa descoñecida polo sector, aínda que polo que comentan pois ten experiencia como delegado do goberno, como un home do Partido Socialista de moitísimos anos, é acostumado a moitísimas negociacións posiblemente, pero sí que é certo que vais a ter que chapar moitísima documentación para saber de que se está a falar cando falamos do Estatuto do Artista, cando falamos da Lei de Mecenazgo e outras moitas cousas que están en riba da mesa dende hai tempo e que de algún xeito estaban encarreadas co anterior ministro, que agardamos que se aproveite para que teñan moitas conversas entre o señor Guirao e o novo ministro, ou polo menos o equipo que queda no ministerio, que lle informe ben, porque a cultura importa moito e non debemos esquecela. Pero aparte diso, pois tamén nos importa quen vai a estar pilotando o dereito a comunicar, quen vai a estar detrás do control das condicións das persoas traballadoras, do prezo da vivenda, etcétera, etcétera. Mariano, que estivo aí xa facendo un estudo a semana pasada, lembro que falabas de que había un número de secretarías de Estado que era bastante fixo, e non sei si neste caso houbo variación.
Houbo cambios. A ver, sobre estrutura de goberno, primeiro, que hai 33 secretarías de Estado, bueno, hai 33 entidades que eu homologaría secretarías de Estado, igual algunha máis. Porque hai ministerios, a meu xuizo, hai ministerios que son prácticamente secretarías de Estado.
Vale.
Que ademais
sempre, o sea, teñen un rango superior, pero realmente
dicía outro día o presidente da Xunta algo así, con bastante mala intención, para meterlle dedo no ollo a algúns adversarios políticos, pero penso que en efecto acertou, vemos que ten razón, ¿no? Uh-huh. Que hai algún ministerio que
non ten rango de ministerio realmente. nas súas competencias.
Que a ver, que ten un pouco como pouca enjundia, non?
Vale.
Porque lle o bailaron de contidos, mesmo algún ministro, o ministro de universidades dicía que ele estaba en contra da separación de universidades do resto de educación, pero que había un plan e que xa falarían. Curiosamente, o que lle pasa ao ministro de universidades, que é unha persoa con gran perfil para o desempeño do cargo, é o que lle pasa, é o que adolece o ministro de cultura, non? Que eu non duvido da probidade do ministro, pero
do coñecemento do sector si que podemos,
claro,
duvidar.
Se non tes contacto previo co deporte, nin co espectáculo, nin coas belas artes, nin con patrimonio, nin coa lingua, non? Nin coas linguas, non? É como moi complicado, o sea, un departamento
en 4 anos
de semellante dimensión, non?
Poñerse
ao día moi rapidamente. Aí vai ter que vai necesitar moita axuda das súas direccións xerais, da persoa que se encarga do Consello Superior de Deportes,
claro, que todo isto. Canto soen tardar en facerse todos os nomeamentos que falábamos a semana pasada ata subdirector xeral, que son os cargos de confianza, non? Aproximadamente un pues, mes, o mellor.
Eu penso que van moi rápido, están indo moi, moi rápido. Ajá. De feito, xa estamos vendo sair nomeamentos de secretarios de Estado hoxe, que, a ver, que todavía están...
O Consello de Ministros acaba de ser aí unhas horas.
Están quentes as letras das carteiras ministeriais, non? Da impresión ainda,
sí,
non?
Sí,
o sea,
sí.
Entón... está o goberno se está armando bastante rápido. Hai bastantes cambios así a bote pronto.
O sea, é que unha pregunta desas que se estarán facendo as persoas que son funcionarias de aí un montón de tempo, como hai un montón de ministerios que cambian de nome e que incluso aparecen novos, como se vai a recolocar a todo ese persoal administrativo para que funcione a maquinaria en canto a edificios no que se atopan esas persoas,
sí, bueno,
que se xa operativo.
Atonde eu sei, as secretarías de Estado non adoitan cambiar. As secretarías de Estado poden cambiar de nome, pero non de contidos.
O equipo normalmente son os mesmos.
Aquí hai algún cambio de secretarías de Estado, así a bote pronto puden mirar e hai algún cambio, pero son máis cambios nominales que de materia. Quero decir, as materias son as que son, tampouco se van a inventar cousas moi diferentes para o sea, un país non cambia.
Xa.
¿No?
O sea, sí, de alguna forma, o que sí que cando...
Unha Secretaría de Estado de Emprego, precisas. Unha Secretaría de Estado de Medio Ambiente, vas precisar, non?
Sí.
Pois
sí, o que pasa que hai unhas cantas con nomes, o sea, si te paso a ver os nomes completos dos ministerios...
Sí, os nomes cambiaron prácticamente todos. Hai moitísimos máis, hai bastantes máis ministerios, hai catro vicepresidencias que xa se intentou mal meter co tema das vicepresidencias, sí. Hai unha vicepresidenta voceira. A mí, particularmente, non me disgusta que se xa un goberno grande, non me disgusta que se xa un goberno amplo, entre outras cousas, porque precisa traballar moi rápido. Porque así ao tonto levamos moito tempo sen goberno, ou sen goberno que poda gobernar, quero dicir, moito tempo sen goberno, sen orzamentos, cun goberno sen, o sea, non nos coinciden un goberno e uns orzamentos dende hai moito tempo, e iso é un problema para gobernar. Entón, paso que pase, ten que empezar a pasar moi rapidamente, ¿no? Hai que ter orzamentos canto antes e hai que empezar a facer cousas canto antes. Segundo, non se sabe canto pode durar a legislatura, porque a situación no Parlamento é a que é, e o goberno non goza precisamente dun apoio moi, moi sobrado, non? Entón,
e temos unha peza aí complicada de manexar, que é Cataluña.
Aí se mesturan varias cousas á vez, non? Claro, tamén eso o de Cataluña, por exemplo, explica primeiro que aí sí que se percibe un reforzamento da materia territorial, non só polo tema de Cataluña, senón tamén se fai un guiño a España vaciada, se lle nomea, non? Se dá un nome a ese problema, non? Uh-huh. Hai canto menos dúas ministras e algo máis adicados á cuestión, unha vicepresidenta e dúas ministras con competencia no tema catalán. Tamén se une, por exemplo, o último nomeamento na Fiscalía Xeral do Estado, tamén que se di nos mentideiros da capital que probablemente vayan camiñado a atar, digamos, a Fiscalía no asunto catalán, ¿no? Tampouco é a primeira vez que se pon a un exministro en...
Ah, non, porque isto falouse moito estes días de que,
non, penso
un escándalo tal.
Penso que en Felipe González xa o fixera tamén, se non me lembro mal. Igual si, sí, pero lino por algún lado este asunto. Enrique Barón, penso que fora. Pero bueno, asunto, estamos como desenvolvendo o regalo, non? Vai ser complicado. Logo, o perfil é moi diferente ao do goberno anterior, iso sí. É completamente distinto. O goberno anterior era moito máis mediático.
Sí, porque dende aquel nomeamento de Maxim Huerta, por exemplo, que chamou moitísima atención.
Claro, pero
nada,
pero
que ver,
xa non era só Maxim Huerta, que cada vez que saía un ministro dixía, "Jo", o sea, era como moita cara coñecida, moita persoa así con tirón, digamos, non? Uh-huh. Neste gabinete hai outros perfiles tamén. Máis técnicos, máis de xestión, máis tampouco tan marcadamente sanchistas no que se refire a no partido socialista. E logo, do outro lado, do outro socio de goberno, pois está o xa anunciado e agardado, non? Uh-huh. Son pois boa parte das primeiras espadas do partido, ¿no? O sea, Pablo Iglesias, que ten esa vicepresidenta, que ten esa vicepresidencia, é único que vai manexar dúas secretarías de Estado, ¿no? Que ten unha de servicios sociais, de dereitos sociais, perdón.
Oxe, xa lle dixeron dende a Xunta de Galicia que non estaban dispostos, cousa curiosa, cando gobernaba o Partido Popular, non sei se o dicían tanto, a tolerar que a comunidade autónoma sexa a que financia tres cuartas partes da lei de dependencia cando lle corresponde o 50%. Que estas cousas está ben que yo digan a calquera goberno.
Sí, sí, no, supoño que tenen razón.
Sí, sí, que non digo que non teñan razón. O que pasa é que ao mellor hai que facelo con todos os gobernos.
Non, claro, sí, hai que facelo con todos os gobernos. E tamén hai que, cando os concellos te din o mesmo a ti, Xunta de Galicia, porque non asumes as túas competencias, pois tamén hai que asumir esa crítica, non? Uh-huh. Que tampouco fan. A Xunta de Galicia tamén é certo que está en campaña. Un feito evidente, está en campaña electoral porque están aquí.
Así, por cierto, sí. Non sei se lixedes este retroécano do destiño, que unha concelleira do Partido Popular, sí, dá a luz en Verín no terceiro parto dende que pechou o paritorio.
Sí, bueno, é concelleira do outro concello.
Sí, 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 pero bueno, tocou ali porque era o máis próximo, sí, porque bueno, a Ourense non chegaba.
Tamén hai que dicir que o alcalde dese concello foi supercrítico co peche, quero dicir, a ver,
pero son xente do, claro, sí, sí, a ver, os que viven ali se decatan do problema que teñen, sobre todo cando a mellor unha compañeira de partido dicía, que me vai tocar a min.
Pero eso pasa coa política local, non? Os alcaldes...
Sí, claro. Sí, sí, teñen que tirar para que os veciños sexan contentos con, claro, el. Eso é un clásico.
Os alcaldes sempre son un pouco, teñen un pouco esa característica de verso solto, non?
Sí, sí. Aquí pretiño temos ao de Arteixo, que anda que non lle ten peterreado ao Ministerio de Fomento co tema do desplazamento que se fai cara ao porto exterior, aproveitalo e tal. Bueno,
seguramente irá a máis, non?
Home, claro, pero agora máis, claro.
Pero bueno, o que estaba dicindo dos ministros de Unidas Podemos, que bueno, hai algo que xa estaba descontado, pero que tampouco é particularmente estético, non? Que o nomeamento de Irene Montero como ministra, non? Que se recuperará seguramente como objeto de crítica, entre outras cosas, porque tamén as hemerotecas son tremendas. Hai que ver o que se dicía dende posición de Podemos, por exemplo, con Ana Botella, que eu pensei que non é o mesmo caso, pero parece, non?
A ver, o que pasa é que unha xa viña de antes.
E podría ser evitable.
A súa dedicación á política viña de antes. Amarse de que con botella non se, non se.
Claro, por eso digo que é distinto. Amarse de que eu non sei ata que punto iso deixa orfo o grupo parlamentario no, o sea, a vocería do grupo parlamentario, ¿no? Uh-huh. Porque o que
bueno,
sí que vexo.
Sí,
pero sí que vexo un valeiramento importante, quero dicir, Ione Belarra tamén marcha, o sea, quero dicir, moitas das caras visibles do grupo parlamentario de Unidas Podemos marchan para
os ministerios.
Para os ministerios, marcha uh-huh. para o goberno. E logo está o nomeamento de Yolanda Díaz, ¿no? Que bueno, o que vai é asumir unha competencia que lle resulta familiar, ela é abogada laboralista e lle toca emprego e economía social.
É filla de sindicalista.
E ten unha secretaría de Estado ao seu cargo. Uh-huh. Que se encarga das dúas cousas, saber
a estar unha amiga traballando nese ministerio. Así que xa nos vai poder contar de dentro que tal funciona todo.
Pero bueno, como eu sempre digo, o demo está nos detalles, e os detalles son as direccións xerais, aí seguramente poderemos afinar algo máis. Está na estrutura das direccións xerais, non hai nada que chame demasiado así a atención, pero sí que son moi interesantes saber os nomes que van a ocupar esas direccións xerais.
Por exemplo, agora que nos quedan 5 minutiños, que
as secretarías de Estado pendentes, claro.
Algo que normalmente comentamos nos medios comunitarios é onde cae a nosa boliña.
O noso non se move, segue no Ministerio de Economía, dependente da vicepresidenta económica Nadia Calviño.
Coruñesa.
E o secretario de Estado que vai levar os asuntos de radiodifusión e de telecomunicacións é Roberto Sánchez, que era director xeral de telecomunicacións, precisamente.
O sea, ascende.
Uh-huh. Cousa que eu aproveito para felicitalo dende aquí. Alédame saber ese nomeamento por unha persoa co que temos interlocución xa e por tanto é coñecedora da situación dos medios comunitarios.
Bueno, pois a ver se desta alguén que polo menos sabe de que se fala, que xa hai un avance grande, pois comeza.
Non podían deixar a Guirao no sitio.
Xa, cala.
Me pregunto.
Cala. Non, é que aí
perfilazo de señor.
Faltan datos porque que pasou para que este home non siga. Si foi petición propia.
Co contento que estaba con ese señor.
Pois sí, eu a verdade que tamén. Non sei si estaba indo todo ao ritmo que pasa que como levamos tanto tempo en interinidade con estos dos gobernos sen orzamentos, en funcións, pois non sabemos si non se avanzaba porque non daban feito ou simplemente porque pois ao mellor estaban liados con outras cousas. Pero bueno, o que nos importa é que temos por fin un goberno. Agora o seguinte paso importantísimo.
Outro detalle interesante.
Un momento, que hai que aprobar os orzamentos, que non é tontería.
Outro detalle interesante. Baixo número de mulleres.
Con respecto a que?
A porcentaxe de mulleres con respecto ao anterior goberno.
Bueno, é que agora hai tanta xente aí.
Xa.
Estás contando só ministerios ou?
Estou contando ministras.
Bueno, pero hai bastantes.
A ver, hai tres vicepresidentas, non? Pero,
que non é tontería.
Bueno, pero igual é para compensar que non hai tantas ministras.
Bueno, pode ser. Bueno, habrá que ver todas.
Sempre que se diz, o sea, que non será que non hai mulleres, ¿eh?
Tamén.
Bueno.
Dous minutiños e medio, temos que empezar a despedir o programa e hoxe, pois temos aí unha última canción preparada para escaparnos. Lembrade que o seguinte programa é Recendo, que iso é impepinable, pero que esta fin de semana temos ese segundo encuentro Mujeres Radiantes, digo en castelán porque chegan dende Vitoria, dende Madrid, dende Sevilla, dende Asturias, mulleres que fan radio, por suposto un montón de compañeiras de Quack FM que compañeros que imos estar ali tamén apoyando esta iniciativa. E que se queres informarte máis, busca Mujeres Radiantes, encuentro Mujeres Radiantes en Facebook, por exemplo, terás a información que precisas. Escapámonos xa deste estudio José Couso, escoitando a estes canadianos que van vir o 12 de febreiro ata Coruña, que estamos convencidos que van a montar un concertazo desos que pagan a pena. Chámanse By Water Call. Esta canción, non sei por qué, porque son canadianos, pero chámase Arizona. Deberon de facer un día unha excursión a tal e dixeron, pues
hai unha tirada.
Claro, xa che digo, por eso chama atención. Temos pendente unha entrevista con unha persoa que estivo en Canadá e nos empezou a contar unha historia tremenda do que está a facer agora en Coruña, compañeira de Quack FM fai tempo, e temos que conseguir que regrese por aquí. Lembrade, se queredes facer radio, comunicacion@quackfm.org. Ata o vindeiro martes. Chao. Hearing your voice down at the end of the line.